Vă invit acum la un dialog de altă natură cu Leontin Iuhas, fiul binecunoscutei opozante a regimului comunist, din timpul regimului comunist, Doina Cornea. O editură ce-i poartă numele s-a lansat oficial astăzi, o secție a Bibliotecii Centrale Universitare va funcționa sub numele Doinei Cornea, dar veți afla mai multe în dialogul de față. Am considerat potrivit de a evoca figura Doinei Cornea și în contextul acestor evenimente, dar și pentru că până la urmă este un exemplu care arată că dincolo de condițiile în care te afli, poți să fii consecvent cu o anumită conduită. În cazul ei, multiplele luări de poziție vis-a-vis de abuzurile regimului comunist. Domnule Iuhas, mama dumneavoastră, doamna Doina Cornea, a avut atâtea luări de poziție în contextul unui regim atât de nefast pentru multă lume. Și a pus vreodată problema că mai bine mă nășteam și locuiam într-o altă țară?
Evident că nu. Deci dacă ar fi vrut, ar fi putut pleca, i s-a și oferit să plece. Nu a vrut. Și a și fost în Occident, a fost în 65-66 la cursuri de vară, deci fiind la Facultatea de Filologie, atunci a fost o deschidere după venirea lui Ceaușescu și au început să se rea schimburile culturale între universități din țară și universități din Occident și se făceau așa zisele cursuri de vară în care studenții plecau la universități occidentale unde stăteau câteva săptămâni însoțit de un cadru didactic. Deci a fost în Occident, niciodată nu s-a gândit să plece.
Ce îl face pe un om, prin prisma vieții mamei dumneavoastră, să-și continue traseul în ciuda tuturor asperităților și chiar amenințărilor? Ce a făcut-o pe mama dumneavoastră să fie consecventă cu atitudinea ei de opozantă a regimului și care...
Păi, tocmai nevoia de adevăr, deci ea voia să... ca adevărul să iasă la suprafață, să nu mai trăim în minciună. Voia aici adevărul, aici, nu adevărul în Occident. Și Occidentul are micinele lui minciuni și defecte, nu este o societate perfectă, dar mama mergând în Occident în anii 60 cu studenții a văzut totuși deschiderea, a văzut libertatea de acolo și asta a influențat-o să dorească să trăim exact la fel ca și acolo.
Ce i-a fost cel mai greu?
Cel mai greu i-a fost faptul că vrând nevrând, sigur cu asentimentul nostru, mai mult al meu, pentru că sora mea Ada Ariadna era în Occident, dar și acolo erau niște... Au fost niște restricții, n-am mai putut veni în țară. Deci faptul că, într-un fel sau altul, ne-a implicat și pe noi. Atâta doar că a și spus-o că eram practic singurul care puteam să o determin să se oprească, dar n-am făcut-o. Dar era greu, mai ales când eram închiși, vă dați seama că se gândea și își făcea remușcări că din cauza ei sunt și eu închis.
S-a simțit deseori singură în demersurile ei. Poate să apară și sentimentul ăsta, nu? Te simți la un moment dat singur, te simți neînțeles, simți că te lupți și probabil te întrebi la un moment dat, dar trebuie să demonstrezi adevărul atât de asidu și să îndură
da,
atâtea...
S-a întrebat, oare de ce am luptat eu? Dar nu înainte, ci după 89.
Și după 89, la cum au evoluat lucrurile? A încercat-o și sentimentul dezamăgirii?
Da, sigur că cred că pentru o bună parte a românilor a fost o mare dezamăgire. Deci cu toții așteptam altceva.
Domnule Iuhas, ce considerați că ar fi util pentru, sau necesar chiar, pentru generațiile de astăzi? Poate chiar și de la cele mici, da, de la 20 plus sau așa mai departe să învețe din exemplu.
Nu, de la cele mici, ceea ce ar fi foarte necesar să facă ca și generațiile care ne-au precedat pe noi să aibă modele. Deci a fost o perioadă lungă în care noi nu am mai trăit după modele și exact asta spunea și mama, deci ne trebuie modele să le cunoaștem, să
la
le recunoaștem.
La ce perioadă vă referiți?
O perioadă comunistă.
Am înțeles. În care modelele au fost ciuntite?
Au fost ciuntite, au fost interzise, n-au fost cunoscute nici acum. Deci nu vreau să exagerez, spun că neapărat mama trebuie să fie un model. Un model mic este și ea. Dar ia spuneți-mi mie, ce știu tinerii elevi despre mama? luase răscriți niște manuale de istorie recentă. Ce știu despre mișcările care au fost totuși în România de protest? Ce știu despre 15 noiembrie? Că intre pe stradă, încercat odată la un 15 noiembrie să mergeți pe stradă să întrebați tinerii dacă știu ce reprezintă 15 noiembrie. Și vedeți cu mare surprindere că mulți dintre ei habar nu au.
Ce e cel mai important pentru cineva care se apleacă asupra modelului de viață și a conduitei și atitudinii mamei dumneavoastră să rețină, să învețe?
Să trăiască în adevăr.
Când spuneți adevăr, aici includeți și dimensiunea de credință, poate scoasă din, cum să zic, poate nu atât de ieșită la lumină.
Dimensiunea de credință, sigur că, bineînțeles că face parte din noțiunea de adevăr, fiecare trebuie să creadă în ceva, nu există, deci oricât ar fi de ateiști, și există o bună parte din populație ateistă, dar și ei trebuie să aibă un crez, nu poți trăi fără credință.
Adică pe mama dumneavoastră, că dânsa sigură reține atenția în special prin atitudinea cumva socială, politică, dar crezul ei, credința personală a fost totuși un punct principal care i-a susținut toate demersurile, că poate de asta se vorbește mai puțin.
Da, bineînțeles, dar și a avut o evoluție ascendentă, deci în relația cu Dumnezeu, deci lucrurile nu sunt așa tenaș credincios și a avut și ea rătăcirile ei, neîndoielile ei. O să vedeți dacă cumva o să citiți jurnalul pe care vreau să-l public acum, că a avut și ea suișuri, coborâșuri.
Da, jurnalul de care pomeniți este una din primele cărți, sau prima, cu care se lansează practic editura care poartă numele mamei dumneavoastră, Doina Cornea. Despre ce jurnal este vorba? Este în parte și reeditare? Sunt scrieri nepublicate până acum? Despre ce
Ambele.
Vorba mai exact?
Ambele. Deci este vorba de jurnalul pe care l-a ținut nu foarte constant, deci sunt perioade în care ținea jurnalul, perioade lungi în care nu ținea și bun, din acest jurnal la un moment dat, când tocmai lucra la acesta, asta vă spun un lucru să zicem anecdotic, când lucra la aranjarea lui, că era pe o mulțime de caietele fițuiți, notițe, nu era ceva așa, 3 caiete, 5 caiete, tocmai a venit în vizită Ana Blandiana și Romulus Rusan. Și în glumă, spunând cu forța, mă rog, le-a dat niște fragmente din jurnal care au fost publicate la editura Fundației Academiei Civice. În afară de asta, acum de o vreme am lucrat să strâng restul, deci va fi un jurnal integral, deci cu multe părți inedite, plus reluat ceea ce a fost publicat deja.
Ce răzbate din toate aceste scrieri adunate de dânsa sub forma unui jurnal?
Să nu se aștepte nimeni să fie un jurnal politic, să nu se aștepte iarăși nimeni să fie o biografie. Nu, deci ceea ce răzbate și un fir în acest jurnal este lupta ei pentru mântuire.
Personală sau ca țară chiar? Sau ca
personală. Personală, deci lupta ei personală pentru mântuire. Din asta a răzbat o mică componentă, putea să fie și atitudinea ei pentru țară, dar nu e un jurnal politic.
Da, cu alte cuvinte, cititorii ar avea șansa să descopere inclusiv sau redescopere inclusiv această latură de care tocmai spuneam că e poate mai puțin pusă în lumină, latura personală, poate mai intimă dânsei. De ce o editură cu numele mamei dumneavoastră? De ce ați considerat necesar și ce își propune?
Pentru că este editura fundației care poartă numele mamei și pentru că mi se pare normal să existe o dimensiune a rescriere. Era normal ca această fundație care luptă pentru păstrarea memoriei mamei mele, un instrument al acestei activități, să zicem, a fundației, era editura, care este o editură în care voi publica pe cât posibil cărțile mamei și, în afară de asta, voi publica memorii, jurnale ale sau cărți referitoare la rezistența împotriva comunismului. Deci asta este principalul obiectiv al acestei edituri. Bineînțeles, va avea și alte colecții, și Jurnalul Mamei, și mai este în acest domeniu, în proiectul nostru editorial, mai este o carte a lui Sorin Grecu, Gher la mormânt fără cruce, tot o serie de interviuri cu personalități ale luptei împotriva comunismului, persoane care 80% dintre ele, sau poate chiar 90%, nu mai sunt. Sunt interviuri pe care le-a luat Sorin unor foști deținuți politici în principal, dar și alte persoane, în anii 90, când lucra ca jurnalist la diverse publicații.
De ce rămâne și este actuală tema aceasta rezistenței anticomuniste de diferite facturi până la urmă?
Este foarte actuală pentru că, din păcate, în ultimii 30 de ani nu s-a făcut mare lucru pentru punerea în valoare, în afară de câteva inițiative lăudabile și foarte importante, cum ar fi Memorialul Sighe, deci, dar particulare. Deci statul nu a introdus în programele școlare acest subiect. A făcut un institut, mă rog, a făcut un institut la presiunea, să zicem, societății civile, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, care a fost, de fapt, înființat de Marius Oprea, după care și-a pierdut, practic, interesul pentru crimele comunismului, nici nu știu ce mai face acum. Practic, noi am preluat, am construit un centru de investigare a crimelor comunismului în cadrul fundației, unde, prin intermediul aceleași grup de istorici și arheologi, coordonat de Marius Oprea și de Gheorghe Petrov, am continuat investigațiile la diverse locuri, Periprava, Caransebeș, Târgu Ocna și, mă rog, mai avem alte obiective, deci de săpături arheologice pentru identificarea victimelor comunismului și apoi identificarea lor și, deci, recuperarea și identificarea lor și înmormântarea creștinească. Toate acestea unde sunt deschise procese penale sub coordonarea parchetelor militare.
Cât de mult ne apasă toată experiența aceasta, opresiunii din perioada comunistă și a rezistenței, pe de o altă parte, ca exemplu, în legătură cu ceea ce e astăzi România? Purtăm această discuție în 2 decembrie, când a și lansat oficial editura, la o zi după 1 decembrie, o zi simbolică și reprezentativă.
Ne apasă foarte mult. Acum depinde și de, știți cum e, și de generații. Pe generația mea, care părinți, nu neapărat ai mei, deci în, să zicem, generația părinților noștri, mulți dintre ei au suferit sau chiar au sfârșit prin lagăre de exterminare, ne apasă foarte mult. Pe copiii noștri, din nou, depinde cum i-am educat. Că sunt unii care au fost educați într-un spirit de adevăr și de dreptate și într-adevăr li s-a spus ce s-a întâmplat, alții care au fost, între ghilimele, feriți de a ști aceste traume ale poporului român și poate că habar nu au, sau nu interesează, știți? Aici ar fi intervenit rolul educației în școli, foarte important și neasumat deocamdată de nicio guvernare, de niciun ministeriat al învățământului.
Da, deci partea aceasta, perioada aceasta și aceste exemple își găsesc loc foarte puțin, înțeleg, în programa școlară.
Din ce în ce mai puțin, în programa școlară aproape deloc, aproape deloc.
Deci dacă parcurgem cei 100 și de ani de la Unirea din 1918, această perioadă marcantă, de altfel, e foarte puțin reflectată în...
Exact.
Da. Domnule Iuhas, dacă aș fi avut acest dialog ca exercițiu de imaginație, nu-mi dau seama, sper să nu fie impertinent sau așa, cu mama dumneavoastră, ce m-aș fi putut aștepta să-mi zică dacă aș fi întrebat-o cât de mulțumită este cum arată România astăzi?
Mama era până la o limită optimistă, deci ea vedea, poate v-aș fi spus că urmează. Sigur nu era mulțumită de cum a ajuns România, deci asta vă pot spune cu certitudine, pentru că știu din discuții. Deci nu era mulțumită, nu putea să vă spună că România este...
Unde și-ar fi dorit să fie și unde a sperat atunci când a luptat împotriva regimului.
Păi, mama, dacă mă întrebați de mama și, mă rog, aici pot să... Mă alătur ei, mama v-a fi spus că noi în 1990 ar fi trebuit să avem tăria să-l aducem pe regele Mihai în țară, să forțăm guvernul să anuleze un act care a fost făcut sub forță și fără niciun fel de legitimitate și v-ar fi întrebat, ceea ce vă întreb eu acum, ce părere aveți, cum ar fi arătat România după 30 de ani de monarhie constituțională.
Va fi și o secție ABCU dedicată care va...
Am înființat Biblioteca Doina Cornea, Biblioteca a Rezistenței împotriva regimelor totalitare, în care sunt incluse cărțile mamei și donații. Am primit deja de la doamna Cornelia Tudoraș, care este văduva unui fost deținut politic Liviu Tudoraș, o donație importantă de carte și de documente, donație ce cuprinde și o mică parte a arhivei Cicerone Ionițoiu din Paris. Și foarte importantă, plus am început să primim și alte donații particulare de carte. Am făcut și un apel pentru cei care mai sunt, care mai au. Eu aud cu stupoare, aud de foști, deci rude ale foștilor deținuți politici care moștenesc, de exemplu, o bibliotecă sau documente sau și pur și simplu le prăpădesc. Nu vă dau nume, am auzit de soția văduva unui fost deținut politic care a pus toate, a strâns toate de prin pod și de pe unde, a pus în mijlocul curții și le-a dat foc. Deci asta e unui crimă, doi la mână e o pierdere pentru România. Documente care atestau trecerea prin închisoare, ieși intratul, ieșitul, dosare, habar n-am ce. Deci e ceva cutremurător și asta m-a făcut și să fac un apel acum pentru cei care vor să rămână documentele care le au sau copii ale lor sau ce, să le doneze, pentru că acum au certitudinea că nu le-au dat Fundației Doina Cornea și azi, mâine, nu-i, să zicem, și se pierd. Nu, această bibliotecă este filială a Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj și sunt cea în deplină siguranță.
Și unde va funcționa efectiv?
Deocamdată am transformat o cameră din casa mamei în bibliotecă, unde deocamdată vor încăpea. Am făcut rafturi, am construit. Există o capacitate de până la în cam 15.000 de volume. Deci toată camera e făcută ca și un depozit de bibliotecă.
Disponibile acele volume în regim de cercetare, înțeleg,
exact,
în
exact.
Camera aceea din casa mamei dumneavoastră, deocamdată.
Da, deocamdată.
Bun. Domnul Iuhaz, vă mulțumesc pentru disponibilitate. Succes! Dragi prieteni, aceasta a fost ediția din această seară a emisiunii Forum IBS. Am vorbit cu profesorul Daniel David, rectorul UBB, și cu Leontin Iuhaz, fiul binecunoscutei opozante din timpul regimului comunist, Doina Cornea. Până la ediția viitoare a emisiunii noastre, toate cele bune.
Forum IBS, de partea Clujului, cu Ovidiu Cornea.